Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман, кечиңиз менен 16-июнь, ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү саясатчылар, ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар экени айтылууда.
Property data from assorted real estate professionals.
Бир жыл мурун Дубайдагы кыймылсыз мүлк катталган маалымат базасы колубузга тийген. Аны карап отуруп, уюшкан кылмыштуу топтун көптөгөн мүчөлөрү финансылык кылмыштарга айыпталган адамдардын, саясатчылардын аттарын таптык.
Ошондой эле чүлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лейлек районунун Аксуу айылында 27 жаштагы тургун чагылгандан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Лейлек райондук акимчилиги бүгүн билдирди. Райондук бийликтин маалыматына караганда, кечээ Аксуунун тургуну айыл ичиндеги эле жолдо бараткан учурда чагылган түшүп, ал ооруканага жетпей каза тапкан. Маркумдун артында 2 баласы калды. Ал арада Баткендин Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунда катуу жааган жаандан кийинки селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Жума күнкү селден Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдү сел каптады. Жергиликтүү тургундардын бири Хамит Пазылов.
Дүйнөнүн баардыгы басып калды ошон. 2-3 тонна бар кегим бар эле, шалым бар, бир жерде күрүчүм бар, эшик терезелерим бар эле үйгө алып койгон. Ошолор дагы баардыгын басып калды.
Тазалоо иштери Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Аксай айылында дагы жүрүп жатат. Ал жакта кечээ сел суусу 32 турак үйдү каптап, дамбаларды жууп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушуу ыктымалы. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти жума күнү Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Трамп ошондой эле Орусияны кайрадан чоң 7 уюмунун курамына кайтууга чакырды. Мындан тышкары ал 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алышына мурда президент Барак Обаманын дагы күнөөсү болгон деген пикирин билдирди. Чоң 7 уюмуна учурда Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, АКШ, Франция жана Жапония мүчө. 1997 жылдан 2014 жылга чейин анын курамына Орусия дагы кирчү, бирок Украинанын чыгышындагы согуш башталганда аны бул биримдиктен чыгаруу чечими кабыл алынган. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Хадейданы иранчыл хусилер тобунан тартып алганы калышты. Маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда ушул тапта Хадейданын аэропортунун тегерегинде атышуу жүрүп жатат. Шаар дээрлик курчоодо калды. Эки тараптан тең оор жоготуулар бар экени кабарланууда. Хадейда аркылуу Йемендин хусилер кармап турган райондоруна, анын ичинде Борбор шаар Санага жүктөр өтөт. Бириккен улуттар уйму эгер шаарды тарттырып жиберсе, бул аймактарга гуманитардык жардам жеткирет кирүү мүмкүн болбой калышы ыктымал деп кооптонуп жатат. Йемендеги тирешүү бир нече жылдан бери уланып келе жатат. Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанга керек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга айрым жапониялык фирмалардын өкүлдөрү катышты. Премьер-министр Кыргызстан чет мамлекеттерден заманбап IT технологияларды тартууга кызыктар экенин айтты. Коопсуз шаар долбоору биз үчүн маанилүү. Муну эске алуу менен биз бул сыяктуу долбоорлорду ишке ашырууда тажрыйбасы бар эл аралык компаниялардын колдоосуна ишенебиз. Аталган долбоор биз жана биздин өлкө үчүн зарыл, деди ал. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери пландап, бирок толук ишке ашыра албай келе жатат. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт азыктары түштүк Уралга сатылат. Орусиядагы элчилик кабарлагандай, 15 июнда Челябинскте эки өлкө ортосундагы аймак аралык жана соода экономикалык кызматташтык боюнча конференция өттү. Ага вице премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. Делегациянын курамында Бишкек шаарынын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарынын өкүлдөрү болду. Конференциянын жыйынтыгында Бишкек менен Челябинсктин ортосундагы достук мамилени бекемдөө жагы макулдашылып, Кыргызстандан уу этин Челябинск облусуна экспорттоо келишими кабыл алынды. Алмаз радиосу 26 жылдыгын белгилеп жатат. 1992 жылы 15 июнда Алмаз радиосу алгачкы жолу ого чыккан. Маанайшат багытындагы жеке радиолордун көч башында турган бул медианын жетекчиси Рустам Кошмуратов 26 жылдыкка карата жекшемби күнү атайын иш чара уюштурулуп жатканын бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын белгилешинче, азыркы радио көп улуттуу Кыргызстандын баардык жарандарын камтыган көп тилдүү медиа аянтка айланды. Алмаз радиосу Азаттык менен бир нече жылдан бери кызматташып келет. Бул өнөктүгү үчүн ал бийликтин кысымына кабылган учурлары дагы болгон. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында А жана Б тайпасындагы алгачкы оюндар жыйынтыкталды. Б группасынын алкагында Испания жана Португалия курамалары ойноп, оюн эсеби 3-3 менен аяктады. Б тайпасында Иран өлкөсү Марокконун футболчулары менен ойноп 1-0 эсебинде утуп алды. А тайпада болсо Египет менен Уругвай ойноп, египеттиктер 1-0 эсебинде утулду. Учурда А тайпасында Орусия жана Уругвайда 3-2. Уругвайда 3-2 упай бар болсо, Б группасында Иран 3 упай менен күч башында келетат. Бүгүн тайпалык оюндар уланып атат. С тайпасынын күчтүүсү саналган Франциянын улуттук курамасы алгачкы беттеште Австралия менен ойносо, экинчи жупта Перу менен Дания өлкөлөрүнүн футболчулары көк талаага чыгышат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Футболго байланыштуу кызыктуу видео сүрөттөрдү дагы биздин сайттан таба аласыз. Алими сайтыбыздын дареги Азаттык Чекиторг, уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышын бүгүнкү кечки эфирлерден дагы уксаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү саясатчылар, ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар. Бул тууралуу уюшма кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы иликтөө борборунун жаңы баяндамасында айтылат. Уюм жарыялаган 100 кишинин тизмесинде Кыргызстандагы уюшма кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларынын бири да бар. Дубайдын алтын куму деп аталган докладты жарыялаган иликтөө долбоорунун координатору Карина Шидровский кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин айрым суроолоруна жооп берди.
Карина, мына сиздердин доклад жаңы эле чыкты. Баяндаманы эмнеге таянып жарыяладыңыздар жана кандай фактыларды камтыйт?
About a year ago we got a leak of property data from assorted real estate professionals.
Бир жыл мурун Дубайдагы кыймылсыз мүлк катталган маалымат базасы колубузга тийген. Аны карап отуруп, уюшкан кылмыштуу топтун көптөгөн мүчөлөрү финансылык кылмыштарга айыпталган адамдардын, саясатчылардын аттарын таптык. Алардын көбүнүн Дубайда үй мүлкү бар экени мурда белгисиз болчу. Бир жыл бою биз 54 миң даректеги 181 өлкөнүн 129 миң жаранынын үй мүлкүн карап чыктык. Албетте, алардын баарын дыкат иликтеп, шектүү адамдар ээлик кылган мүлктү таап чыккыча бир топ убакыт кетти. Биз ошондой эле мындай адамдарды Дубай эмнеси менен тартып тураарына да кызыктык.
Мына дегенде эле ошо Дубайдагы мартабалуу райондордогу турак жайдын орточо баасы канча экенин да айта кетсеңиз.
That's a hard question to answer because there's some that are worth 10
Бул суроого так жооп бере албайм, анткени шектүү адамдар ээлик кылган турак жайдын айрымдары 10 миллиондогон долларды чапчаса, башкалары жүздөгөн миң доллар турат. Андыктан орточо баасын чыгаруу мүмкүн эмес. Бирок Дубайда анын тегерегинде жүздөгөн кишилер инвестиция салып жатканы белгилүү.
Hundreds of developments around Dubai and people have been investing in all different levels of that.
Сиздердин докладда мурдагы советтик өлкөлөрдүн дагы бир катар жарандарынын аты жөнү жүрөт.
Hundreds and hundreds of people from post-Soviet countries.
Биз алган маалымат базасында постсоветтик өлкөлөрдүн жүздөгөн жарандарынын үй жайы катталган. Алардын ичинен Борбор Азиялык 20 киши биздин кызыгуубузду жаратууда. Алар ар кандай кылмыштарга айыпталган. АКШнын, Евробиримдиктин санкциялар тизмесине кирген же башка оор кылмыштарга кириптер болгондор, саясатчылар.
Were politically exposed individuals.
Алардын арасында кыргызстандык бир жарандын Камчы Көлбаевдин аты жүрөт. Ал уюшма кылмыштын аныбашыларынын бири экени белгилүү. Кандай маалымат бере аласыз дагы?
Yes, so we found that he owns a luxury property in Dubai.
Ооба, биз ал Дубайда кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө ээ экенин аныктадык. Биздеги маалыматка караганда анын батири Дубай Маринада жайгашкан. Ал жердеги батирлердин баасы орточо 500 миң долларды чапчыйт. Ал АКШнын санкциялар тизмесине кирген кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналат. Андан башка дагы 7 киши ошол эле топтун мүчөсү деп көрсөтүлгөн. Алар оор кылмыштарга айыпталып, америкалыктардын санкциялар тизмесине киргизилгени менен Дубайда эч кандай тоскоолдуксуз мүлк сатып ала алышканы бизди кызыктырды. Биз Дубайда үй жай сатып алуунун жол жобосун карап чыкканыбызда бул жерде көп деле суроо берилип, акчанын кайдан келгенин жана ким сатып алганын карабай турганын билдик.
Мына сиз Гөлбаевтан башка дагы 7 кишиге үй мүлк катталган дедиңиз. Алар дагы Кыргызстандын жарандарыбы? Деги эле кыргызстандыктардын саны канча экен ошо Дубайда үй жай сатып алган?
Маалымат базасында Кыргызстандын 12 жараны жүрөт. Тилекке каршы азырынча мен алардын аты жөнүн бере албайм, анткени биз алар боюнча иликтөөбүздүн аягына чыга элекпиз. Алардын үчөө кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрү болгондуктан бизди чындап кызыктырат. Алар америкалыктардын санкциялар тизмесине кирген адамдар жана саясатчылар.
Карина, сиз өзүңүз билгендей, Кыргызстанда 2 жолу саясий бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда турган бир катар саясатчылар өлкөдөн качып кетишкен. Алардын айрымдары Дубайда экен айтылып жүрөт. Ошондой кыргыз бийлиги издөө салган адамдардын аты жөнүн кездештире алдыңызбы?
Based this report on the leak of information that we obtained, which is from the, we believe it's in the years of,
биздин колго тийген маалымат 2014-2016 жылдарды гана камтыйт. Сиздер билгендей, Бириккен Араб Эмирлиги бул маалыматтарды купуя сактайт. Биз маалыматты өз каналдарыбыз аркылуу алган соң, аларды башка өнөктөштөрүбүз менен кылдаат карап чыктык. Биз азыр биринчи 100 кишинин гана аты жөнүн жарыяладык. Эми жакынкы аралыкта дагы кеминде 100 кишини кошобуз. Алар дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринин жарандары, уюшкан финансылык жана башка оор кылмыштарга айыпталган. Мен жана айткандай, Дубайдан үй жай сатып алгандардын арасында таанымал искусство адамдары, дүйнөгө белгилүү спортсмендер да бар. Биз аларды эч бир мыйзам бузууга айыптай албайбыз, бирок алардын аты жөнүн дагы коомчулук билиши керек деп ойлойбуз.
Дубайдын алтын куму деп аталган докладты жарыялаган иликтөө долбоорунун координатору Карима Шидровский менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Элек районунун Аксуу айылынын 27 жаштагы тургуну чагылгандан каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушуусу ыктымал. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданы иранчыл хуссилер тобунан тартып алганы калышты. Кадырман угарман, жаңылыктардын кеңири топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы. Аны Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсызбы, бул жолку чыгарылышта. Казак парламенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн улуттар уюмунун миссияларына катышуусун колдоду. Түркмөнстанда бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ташкент шаарынын прокурорунун мурунку биринчи орун басары Мираглан Мирзаевке тиешелүү байлыктарды издөө максатында анын жакын туугандарынын үйү тинтүүгө алынды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Бир өзү Түркмөнстандан баштасак, бул өлкөдө бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ага жаратылыш газынын Борбор Азия өлкөлөрүнө экспортунун көлөмүн азайганы себеп болду. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар ишин да токтотту. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Көгүлтүр оттун запасы боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Түркмөнстан эл аралык компаниялар менен жаңы келишимдерди түзө баштаганы менен айрым долбоорлор эмитен токтотулду. Эл аралык валюта кору түркмөн бийлигин чыгымдарын азайтып, өздүк валютасы болгон манатты девальвациялоого чакырды.
Өкмөттө каржы ресурстар азайып бара жатат. Келишимдерди акырына чейин каржылоого каражат жоктугун эске алганда, жаңы келишимдер тууралуу сөз кылбай койгон оң,
деди Түркмөнстанда ишин токтоткон түрктөрдүн металлургия жана курулуш компаниясынын башкармалыгынын мүчөсү Огускан Чироглу. Ашхабадта экономикалык каачылык 2016 жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандан тартып башталган. Дүйнөлүк энергетика рыногундагы өзгөрүүлөр жана газдын баасы боюнча эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер ага негиз болгон. Ошентип 2000-2014 жылдарга салыштырмалуу Түркмөнстанда акыркы 2 жылда көгүлтүр отту экспорттоодон алынган пайда 8-8,5 миллиард долларга азайып кеткен. Президент Гурбангулу Бердимухамедовдун өкмөтү валюта рыногун катуу көзөмөлгө алып, приоритеттүү долбоорлор үчүн гана акчаны үнөндөп жатат. Өлкөнүн акча бирдиги саналган манаттын курсу 2014 жылдарга салыштырмалуу 17-18 долларга түшүп кеткени байкалат. Учурда 3,5 манат 1 акш доллары менен бааланууда. Жергиликтүү жекеменчик ишканалар турмуш тиричилик товарларын сырттан ташып келген ишкерлер доллардын бир бөлүгүн өздөрүнө сактап жатышат. Чироглу билдиргендей, өкмөт жумуш аткарган чет өлкөлүк компанияларга да каражат төлөп берүүдө кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө.
Өкмөт акыркы 3 жылдан бери компанияларга акча төлөбөй келе жатат. Бул рыноктагы абалды татаалдатып жиберди. Доллардын тартыштыгынан улам ортомчулар курсту көтөрүп жатышат. Биз бир нече миллион доллардын төлөнүп берилишин 5-6 жылдан бери эле күтүп жатабыз. Ошондуктан биз Түркмөнстандагы баардык операцияларды токтоттук.
Ошондой эле ал өкмөт эмне себептен каржылоону так аткара албай жатканын айтып берүүнү каалаган жок. Түркмөнстанда дагы бир туркиялык Polymex компаниясы өз ишин токтотту. Компания 2016 жылы Ашхабадтагы 2,3 миллиард долларлык аба терминалын куруп бүтүргөн. Эми болсо алар Түркмөн башы деңиз порту менен Ашхабад шаарын туташтыруучу жолдун курулушунда токтотуп коюшту. Polymex Түркмөн бийлиги менен келишпестик жагдай тууралуу комментарий берген жок. Түркмөнстан 2019 жылдын аягына чейин Афганистан, Пакистан жана Индияга чейин газ өткөрүү түтүктөрүн орнотуп, газды экспорттоо менен жылдык ички дүң өндүрүмүн 6% өсүш менен туруктуу кармоону пландоодо. Өткөн айда болсо Каспий деңизинин чыгыш жээгинде Түркмөнстан 1,5 миллиард доллар акча каражатын сарптаган жаңы эл аралык портун ишке киргизди. Быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 9% же 3,8 миллиард долларга төмөндөсү күтүлүүдө. Ал эми мурунку жылдарга салыштырмалуу 4,4 миллиард долларга ылдыйлаган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казак парламенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн улуттар уюмунун миссияларына катышуусун колдоду. Президент Нурсултан Назарбаевдин сунушу эки палатанын жалпы жыйынында каралып, колго салынган. Мамлекет башчы ошондой эле 120 жоокерди Ливандагы убактылуу миссияга жөнөтүүнү сунуш кылган. Алар Индия контингентинин курамында кызмат өтөшмөкчү. Улан Асаналиев баяндайт.
Казак парламентинин жума күнү өткөн жыйынында президенттин сунушун коргоо министри Сакен Жасузаков окуп берди.
Баяндалган негизде Казакстан Республикасы Конституциянын 53 бабына сәйкес Казакстан Республикасы карлуу күчтөрүнүн битимгерчилик контингенти 120 аскери кызметчи дейин Индустан Республикасы карлуу күчтөрүнүн бөлүмчөсү курамында Ливандагы Бириккен Улуттар Уюмуна убакытча катышуу күчтөрү миссиясына катышуу үчүн жиберүү тууралуу усунуш берген Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев.
Эки палатанын биргелешкен жыйынына катышкан депутаттар Нурсултан Назарбаевдин Улуттар Уюмунун миссияларында кызмат өтөө үчүн казак коопсуздук күчтөрүн жөнөтүү сунушун бир добуштан колдошту. Коргоо министринин айтымында аскерлердин биринчи бөлүгү 6 айлык сапарга быйыл күздө аттанат. Алар жарым жыл сайын алмашып турат. Улуттар Уюмунун миссиясына Казакстан качанкыга чейин аскер жөнөтүп турары беймаалым. Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы экс-дипломат Балташ Турсунбаев мамлекетти коргоочу аскерлердин чет жакта жүргөнү дурус эмес деген пикирде.
Дүйнө жүзүндө үлкөн 6 мамлекеттер бар. Алардын аскери бар. Алардын аскери жатыккан. Содан кийин саясат жагынан да ал аскерлер жатыккан. Алар биледи, калай күрөшү керек, калай токтотуу керек, калай бөлүү керек аны. Ал энди биздин 120 аскер барып аларды не истей алат? Бир отбасынын баласы не болмаса туусу сол арадан мәйт болып келетін болса ол не деген сұмдық.
Министрдің айтымында бейпилдік күштеріне қосылшы 120 офицер жана аскерлерге мамлекеттен жылына 345 миллион теңге бөлініп тұрмақшы. Андан тышкары казакстандык аскерлерге Улуттар Уюмунун эсебинен да каржы төлөнөт. Казакстан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүнүн катарына 2017 жылдын 1 январында кирген. Коргоо министринин маалыматына караганда 40 аскерден турган байкоочу топторду жакынкы чыгышка, Кипрге, Индия менен Пакистанга, Ливанга жана Батыш Сахарага жөнөтүү каралууда. 2014 жылдан бери казакстандык 11 офицер 12 ай бою Кот-д'Ивуар менен Батыш Сахарада Бириккен улуттар уюмунун миссияларына катышкан. Уланас Алиев, Азаттык.
Меркез Азия бир хептеди.
Ташкент шаарынын прокурорунун мурунку биринчи орун басары Мираглан Мирзаевке тиешелүү байлыктарды издөө максатында анын жакын туугандарынын үйлөрү дагы тинтүүгө алынды. Мурунку президент Марком Ислам Каримовдун бийлиги тушунда алардын үй бүлөсү Өзбекстандагы бүтүндөй күч түзүмдөрүн көзөмөлдөп, ишкерлерден өз ара салык чогултуп жүргөнү айтылат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн, үй бүлө менен карым катнашта болгон, аты жөнүн атагысы келбеген ишкердин айтымында.
1-июнь күнү Мираглан Мирзаев.
1-июнь күнү Мираглан Мирзаев жана анын жубайы Музабат Мирзаеванын 20га чамалуу жакын туугандарынын үйүн күтүүсүздөн күч түзүмдөрү басышты. Тинтүүгө барган топ колуна эмне кармаса баарын аткылап өздөрү менен кошала кетишкен. Алар таңгакталган акчаларды, бриллиант жана алтын тагынчактарды, автоуна ушулардын баарын сурабай эле жыйнап кетишти. Бирок ачыгын айтканда Мирзаев алгандан кийин жакындары байлыктарын жашырып бүткөн болчу. Ал эми тинтүү учурунда алынгандар андан калган бөлүгү гана.
Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдында уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын карамагында кылмыш иши ачылган чиновниктердин уурдаган мүлктөрүн изилдеп мамлекетке кайтаруучуга дайын топ түзүлдү. Аны Ташкент шаардык мажбурлап аткаруу бюросунун мурунку башчысы Улукбек Анваров жетектөөдө. Бул маалыматтуу 2-июнда Ташкенттеги күч түзүмдөрүнүн биринде иштеген кызматкер Азаттыкка маалымдаган жана 10 күн мурда тинтүү болгонун да ырастаган.
Улукбек аке тажрыйбалуу тергөөчү.
Улукбек аке тажрыйбалуу тергөөчү болгону үчүн аны ушул кызматка чакырышса керек. Азыр анын мурунку иштеген ордундагы жетекчилик кызмат орду бош турат. Прокуратуранын алдындагы атайын топтун жумушуна салыкчылар жана ички иштер органдарынын кызматкерлери адис катары да катышууда, бирок негизги тергөө ишин прокуратуранын кызматкерлери алып барат.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу азырынча маалымат бере албастыгын гана билдирет. Ошол себептүү тинтүү боюнча маалымат азырынча расмий түрдө тастыктала элек. Бирок Мирзаевдердин туугандары менен байланышы бар жергиликтүү тургундун билдиришинче, тинтүү болгон жакындарына эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Туугандардын арасында мамлекеттик кызматта иштегендери да бар, көпчүлүгү эңбай бизнесмен катары белгилүү дейт. Азаттыктын өзбек кызматына берген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Мухабат Мирзаева Ташкенттеги Гвардейский көчөсүндө жайгашкан тергөө агында уулу ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайында экендигин билдирет.
Мараглан Мырзаевдин өзү эсе агер жакында көчүрүшмөгөн болсо,
эгерде жакында эле которуп жиберишпеген болсо, Мираглан Мирзаев учурда өзбек ички иштер министрлигинин Алмазар районундагы борбордук ооруканасында жатат. Денесинин оң тарабы иштебей, инсульт абалында жеткирилген, сүйлөй да албайт. Мурда да 2 жолу инсульт болгон. Бул атайын тергөөдөн качуу үчүн уюштурулган да болушу мүмкүн, анткени Мирзаевди 6 кызматкер кайтарып жатат. Аялы, баласы жана дагы бир тууганы камакка алынган. Алар азыр көрсөтмө берип жатышат.
Көп жылдар бою Ташкент прокурорунун биринчи орун басары болуп иштеген Мираглам Мирзаев мурдагы бийлик тушунда Өзбекстандын прокуратура органдарындагы эң таасирдүү фигуралардын бири болгон. Ал былтыр февралда президент Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигин жана прокуратура кызматкерлерин сындагандан кийин иштен алынган. Ошол жылдын февраль айында Ташкент шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары юстиция министринин кеңешчиси Мираглам Мирзаевге кылмыш иши козголгонун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришкен. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Көчмөндөр маданиятынын Номадвей деп аталган 2-чи эл аралык музыкалык фестивали Казакстандын баш калаасы Астанада 22-24 июнь күндөрү өткөнү турат. 3 күнгө созула турган иш чарага 20 мамлекеттин өкүлдөрү, алардын ичинде Кыргызстандын да өнөрпоздору катышат. Ырчы Гүлзада эл аралык иш чарага ушул маалда кызуу даярданып жаткан маалы. Номадвей деп аталган фестиваль бул жылы Есил дарыясынын жээгиндеги амфитеатрда өтөт. Быйыл астаналыктар жана шаар меймандары үчүн 19 мамлекеттин өкүлү өз өнөрлөрүн тартуулашат. Алардын арасында Казакстан, Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Венгрия, Түркия, Эстония жана Кошмо Штаттардын да музыканттары бар. Буга чейин Spirit of Tengri деген аталыштагы чаканыраак фестиваль 2012 жылдан бери Алматы калаасында өткөрүлүп келген. Ал эми былтыртан тарта чоңураак масштабта Астанада Nomadway деген аталышта уюштурулуп келет. Кыргызстандан ырчы Гүлзада Алматыда өтчү иш чарага 2014 жылдан бери катышып жүрөт. Азырда ал Казакстан башкаласында боло турган фестивалга кызуу даярданып жаткан кези. Гүлзада фестиваль тууралуу мындай дейт.
Бул фестивалдын өзгөчөлүгү бир бүгүнкү күндөгү актуалдуу деп айтсам болот музыка дүйнөсүндө. Анткени бүтүндөй дүйнө жеңил папса музыкадан мындай чарчап турган учурда бул ошол ар бир улуттун өзүнүн тамырындагы өзөгүндөгү кайрыктарын заманбап кайрыктарга айкалыштырып ошол чоң дүйнөлүк сахнага алып чыгуу максаты. Анан ошону менен бирдикте көчмөн элдердин байыркы духун козгоп ошол баалуулуктарды музыка аркылуу, ошол фестиваль аркылуу чагылдырып жана достукка чакыруу деп айтар элем да.
Ишчара Spirit of Tengri долбоорунун алкагында Казакстандын маданият жана спорт министрлиги тарабынан уюштурулат. Быйылкы ишчара Астананын 20 жылдыгына арналган. Ошол себептен бул жылы ар мамлекеттен келген ырчы чоорчулар өз программаларынан сырткары казак тилинде даярдашат дейт фестивалдын башкы продюсери Жан Костеев.
На сегодняшний день самый крупный фестиваль
Nomadway бүгүнкү күндө эң ири көчмөн маданияттын фестивалы. Жалпысынан 100 ашуун катышуучу болот. Мен уюштурууга катышкандардын санын айтпай эле коёюн. Биз бул жолку фестивалда бизге тааныш элди ырларды жаңыча аткарууда угалабыз. Мунун баардыгы Астананын 20 жылдыгына арналат.
Известные нам народные старые песни, но уже в какой-то, скажем, там, новой обработке.
Түрдән уран алыгыз. Харыбылды алыгыз. Арызландай батырдардың арқадынан атағығыз.
Түркиялык Бабазула, Кытай Монголдордун Хангай, Башкортостандын Аргымак. Бул буга чейин фестивалга катышкан атактуу топтордун айрымдары. Кээде ар өлкөнүн өнөрпоздору биригишип, музыкалык синтез жаратышат. Фестивалдын башкы режиссёру Сергей Майбор да иш чарада музыка гана тартуулабастан, ошол музыканттардын өлкөлөрүнө таандык салт-санаалар тууралуу да кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз дейт.
Как вы знаете, мы только что провели фантастическое.
Өзүңөр билгендей, биз жакында эле 2 күндүк шоубузду өткөрүп алдык. Ал The Spirit of Tengri деп аталган долбоорубуз биздин алгачкы жана абдан кооз долбоорлорубуздун бири. Азыр эми Астанада өтчү Nomadway фестивалына даярдык көрүп жатабыз. Бул абдан оор долбоор, анткени мында көчмөндөр маданиятынын бардык кооздугун көрсөтүү бир гана кесипкөй адистердин колунан келет. Ошондуктан сахнага дүйнө жүзүнөн чогулган мыкты гана өнөрпоздор үргүүлөрүн тартуулашат.
Именно по этой причине на сцене Nomadway в этом году выступят самые лучшие музыканты со всей планеты в жанре музыки кочевой культуры.
Мен Азаттык радиосунун Бурбур Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул ирет аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.